Без татарларны дөньяга сибелеп яши дибез. Алар Идел-Урал төбәгендәге авыллардан башлап, дөньяның дистәдән артык иленә таралган. Һәр төбәк үзендә милләтләр тарихын саклый. Татарлар яшәгән төбәкләрдә милли үзенчәлекләрне, татарлыкны саклар өчен нинди шартлар бар? Бүгенге глобализация заманында, бигрәк тә Русиядә үтәчәк җан исәп алдыннан безгә үзебезне барлау кирәк. Милләт географиясе тапшыруында Ландыш Әбүдәрова шул турыда сөйли.
Татар милләте бар, аның тарихы, теле, язмышы бар. Шул ук вакытта аның географиясе дә бар. Хаританы алып, анда татарлар яши торган урыннарны билгеләп чыксак, харитә шактый чуарланып кала. Һәм без татар халкы бөтен дөньяга сибелгән дибез. Татарлар дөньяның дистәдән артык илендә, Русия төбәкләрендә, бик күп шәһәрләрдә һәм авылларда яши. Әмма бу гына милләт географиясен тулысы белән ачып бирми. Мәсәлән, Орынбур татарлары турында сөйләгәндә, Бугырысланда яшәүче милләттәшләр ничек яши дигән кызыксыну уяна. Чиләбенең Троицкие, Магнитогорские бар. Башкортстан татарлары республиканың кайсы районнарында яши? Самар, Пенза, Нижгар, Әстерхан татарлары. Алар кайсы шәһәрләрдә, авылларда яши? Ничек яши? Миллилек сакланамы? Казан белән элемтәләре нинди? Без үзебезне барлау максаты белән татарлар яши торган төбәкләргә сәяхәткә чыгабыз. Бүген без Пермь краеның Барда районына юл тотабыз. Барда нинди төбәк? Анда нинди халык яши? Кемнәр алар? Ул күренекле җәмәгать эшлеклесе Рәшит Яхфәров, композитор Мәсгуд Имашев, актриса Дамира Кузееваның туган ягы. Соңгы елларда популяр җырчылар Сәнифә Рангулова, Гүзәл Уразова, Лилия Биктимирова шул районнан. Татар милләтенә шундый шәхесләр биргән Барда Башкортстанда чит төбәктәге башкорт районы булып та санала бит әле. Казаннан 700 шакрым тирәсе ераклыкта Пермь краеның көньягындарак Урал таулары итәгенә урнашкан ул Барда. Казаннан килгән юлда Чулпанышка, Суганка, Өчкүл дигән төрки исемле урыс авыллары кала. Районда 28 мең кеше яши. Шушы халыкның 97% татар һәм башкорт милләтеннән. 2002 елгы халык саны алу нәтиҗәләренә караганда, анда 63% башкортлар, 33% татарлар яши. 1989 елгы халык саны алу вакытыннан соң татарлар артты, диделәр районда. Гомумән алганда, Бардада татарча сөйләшәләр, мәктәпләрдә татар телен өйрәнәләр. Киләсе елга 80 яшен билгеләячәк Таң гәзите татарча чыга. Шулай да, кемнәр соң алар Барда халкы? Бу турыда Таң гәзитенең баш мөхәррире Илмарт Уразов белән сөйләшәбез.
Башкортны татар безнең сорганыбыз юк, без Бардалы. Яисә без гайнәле, без бит гайна кабиләсенә. Шуңа без бирәттә дигәндер бүленешебез булмады, булмашыкта бер кышын да яны Аллага шөкер, без бер кышын да ике халыкны бүлеп карабыз. Иң якын кадәш дип карабыз, туган дип карабыз. Шуңа бирәттә без дигә бүлеп йөрмибез инде. Халык сан алу вакытында 2002 елда яны кызык хәл булды. Гайланың башлыгы башкорт кешесе. Хатыны рус кешесе. Кызлары бар бит инде. Гайлә башлыгы тиз башкорт тиләс ла инде. Хуҗабы кимин рус тиләс ла. Ә кызлар бер сәйтә мин нинди әтине хөрмәт ясам башкорт тиләс ла. Бер сәйтә мин әйне хөрмәт ясам рус тиләс ла. Ә бер сәйтә мин нәрсә мин татар тиләс ла инде. Менә бер гайләдә өч халык вакилә ин булды. Булды куйды. Ул булган хәл ул бик кызык хәл бизә күрә. Без менә шулай бик буйык карамыз. Шуңа бездә менә бит төп руслар Барда районында яшәүче. Алар безнең телдә тәлем сөйләшәләр.
Барда халкы гомумән Пермь татарларының башкортларының килеп чыгышы турында бәхәсләр күбрәк фәнни нигездә куера. Бу турыда 1993 елда Бардада фәнни гамәли конференция да узган. Анда Уфадан да, Казаннан да галимнәр, сәясәтчеләр катнашкан. Таралышканда фикерләр капма-каршылыкта калган. Бардада яшәп иҗат итүче Татарстан язучылар берлеге әгъзасы шагыйрь Идият Әширов "Без кем" дигән шигырендә булай ди:
"Типтәрләр без, тибәрелгән халык. Гайнәләр без гайнә илендә. Таныклыкта башкорт. Сөйләшәбез, аңлашабыз татар телендә. Ә шулай да без кем? Телебез татар. Башкорт диләр ачып паспортны. Башкорт канлы Барда татары без. Татар җанлы гайнә башкорты."
Татарға башқыртқа бөлініш юқ дейсәләр дә, күпмедер дәрәжәдә бар ул. Кайбер ауылларда, мәсәлән, Тоныпта, Күштәнтидә татар һәм башқырт зиратлары айырым. Берничә ауылда типтәр кисәк, татар кисәк, башқырт кисәк дип йөртү дә бар. Бардада кемгә сүз кушма, матур итеп әдәби телдә сөйләшергә тырышалар. Югыйсә, барда сөйләменең үзенчәлекләре дә юк түгел бит. Анда җылаштыру кешеле ди дигән сүзләрен ты белән әйтәләр. Килде бит, кайтты бит дигәндә, мәсәлән, килде кай, кайтты кай диләр. Нәрсә урынына нимә, шул урынына шугына. Шунысы бар, тизгенә әдәби телгә күчү дә җиңел түгел бит әле. Ә бардалалар күчә. Бу инде Бардада татар әдәби теле яш яңгырый, яш ишетелә дигән сүз. Сараш авылында яшәүче Саниапа Хәлилова булай дип сөйли.
Иртән үк без башлыйбыз яңа гасырны. Сәламнәрне карыйбыз, хәерле иртәләрне карыйбыз, Уфаны да карыйбыз, Казанны да карыйбыз. Без алар белән гомергә бергә. Менә радиолар яңа авылда бергә радио булган вакытта үк без аларны тыңлый идек. Рифа Башыйлыбаларны тыңлап, җырлап үскән кешеләр инде без үзебездә. Радио тыңлыйбыз инде.
Ул шулай ук район газеты белән бергә Казаннан да газет журналлар яздырып ала икән. Ә инде яңа гасыр дулкынын район җирлегендә тотып бирүне туктатканнар. Бу вакытлыча дип ышандыра район җитәкчелеге. Казан кунаклары да, Уфалар да еш була икән биредә. Аеруча Казаннан концерт, спектакльләр белән еш киләләр. Былтыр Бардада Камал, Тинчурин, Әлмәт татар театрларының Уфадан Фәйзи Гаскәров исемендәге халык биюләре ансамбленең гастрольләре узган. Пермь краенда 136 меңнән артык татар яши. Этнолог галимнәр крайдагы татар һәм башкортларны ике төркемгә бүлә. Тул буе һәм Сылва Ирен төркемләре. Барда районы Тул елгасы буйлап урнашкан. Барда Пермь крае татарларының баш каласы диләр бардалылар. Һәм дәлилләр дә китерәләр. Мәсәлән, Таң газета редакциясе 20 ел элек нәшриятны да үз канаты астына алган. Шушы вакыт эчендә татар телендә 79 китап чыгарганнар. Хәзер инде край татарлары безгә килә, алай гынамы, Башкортстанның Тәтешле, Яңаул районнарыннан да килгәннәре бар, ди Эльмарт Уразов.
Ким дигәндә, 15 төбәктә безнең үзәкләр эшли, край буенча. Без алар мөмкинлегендә элемтә торабыз, безнең бит крайда белән бетергәсәсе булгач, 75 еллаган, менән 4 еллык була торлап беткәндә инде. Бездә шушы милли үзәкләрнең бөтен вәкилләре килеп әйме, безне котлап шундый бер зур бер милли мәҗлес ясарга әйбезә күрә. Безнең район милли мәдәният буенча, милли мәгариф буенча, һәм әлбәттә инде матбугат буенча үзәк үтәп торган районда. Ул аның тирәсен дәрмисе моңа шулай инде ул үзәк. Әле хәтта безнең район халык эшмәсе өлкән газета бар чыга инде. Край татарларның башлыкларының. Бөтен газета безнең Бардада басылды, яме. 92 елдан башлап безнең шул газета чыкты. Ул әйбәт кенә тираж белән башланып китте, бүген татар телендә чыкты. Даими чатырган газета түгел, елга бер 4-5 иң күбе 8 сан чыгып бара инде, яме. Менә быел мартта башлыйбыз, аның соң көзгә кадәр чыгачак. Газета журналистларыбыз чикмәгән бездән 5-4 кенә кеше, яме. Барыбер вакыт табабыз, чөнки башка бу эшне беркем дә эшләмәячәк. Китәбез чыгып, 1-2-3 көнгә командировкага. Край зур бит инде. Березникига 370 чакрым менә шундый ерак-ерак аралар әйме. Без аларга барабыз.
Барда районы туграсына каз сурәте төшерелгән. Казларга борынгы риваят буенча айрым мөнәсәбәт анда. Тул елгасы буйлап урнашкан авылга нигез салганда казларының да өлеше булган имеш. Яшәгән җирен гайнә иле дип йөртүче халык татар телендә сөйләшеп, татар гореф-гадәтләрен саклап яшәүе белән горурлана. Чөнки Пермь краенда яшәүче күп татарлар урыслашып бара диялар. Эльмар Туразов Березникида булган бер хәлне сөйләде.
Татар концертлары оештырабыз, әйме. Жігіт бар біздің бірінде яшай, Илдус Арасан ішінде, ол бүтін концертларын оештыра енді. Қызық үшін бұл Березники шәһәріне алып тағы салуатына. Онда 20-30 жылында татар концерт болмаған мен. Күтем тек әне сабыр екен дегенде, әйме. Машиналар ағыла дейін концертқа, әйме. Әбейіне, бабайына кіртіп қоялар. Онықлары бәнді балаларым уже машина чыгып килеп утыра. Чөнки алар уже бүгенгә салатын. Әби бабайларның исе китә, салават булып салават ничек килгән монда, әйме. Кергәч исәргә дип, мәйтәм дип, нишләп кермисез? Без аны билмейбез, кызганчыдан билмейбез. Унутканнар көп билер дәрәҗәдә, әйеме?
Бу яктан Бардада андый куркыныч юк. Барысы да татарча сөйләшә. Әле анда муниципаль район хакимияте башлыгын сайлауларның икенче турына әзерләнәләр. Бу вазифага 7 намзат бар иде. 7-се дә татар кешесе иде. Хәзер сезгә Сара Садыкованың Мустафа Нуман сүзләренә язылган Тыл буйлары җырын тәкъдим итәбез. Җырны Шамил Әхмәтҗанов башкара.
Урал таулары арасыннан кызарып таңнар ата. Күк томаннарга күмелгән Тыл буйларын уята.
Сез Азатлык радиосын